إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين للزبوة ومتونزي ووكتي والله سبحانه وتعالى نام أتين دو أمجوف أغتاليم بكينديف تمسا وسوك ساسراني من ينبي كمباك وفي وينكم ديرو ومباك محمد صلى الله عليه وسلم يتموا إليابانتو okubeera nga abajja mu kizikiza ky'obukaafiiri n'obujeemu eri omutonzi waabwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abazze eri ekitangaala ky'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okumugondera era nga awe wali okuwona kw'omuntu okubeera nga alina enzikiriza ennungi ate nga mugonvu eri amateeka g'omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah teke mwabo omusilamu tasobola kujjula tasobola kubeera nti buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kiyamulagira tayina wasobola kukendeera mu kuteeka mu nkola omulamu ogwo wadde okubeera nti nno asobola okubeera nga kikubye ku kinnaakyo tasobola kugwa mu nsobi wabula enjawulo eri wakati wa omwononefu n'omulongoofu bitumaze okukakasa nti bonna basobola okugwa mu nsobi nga nabbi sallallahu alayhi wa sallama bonna bwe yabazinga awamu nagat kullu buni adama khata buli mwana adamu muki musobya agwa mu zambi enjawulo eri wakati w'ababiri nti omukkiriza bw'agwa mu zambi limumalako emirembe ate omwononefu agwa mu zambi nelitamukosa eyo nno njawulo nnene eri wakati w'omulongoofu n'omwononefu akakatuyira omuntu kaafuna ng'agudde mu zambi kamusindika okubeera nti tatebenkera okutuusa nga yeenenyezza ezambi eryo bw'amala okulyenenya awo n'alyoka abeera ng'afuna ku busizo n'olwekyo omukkiriza agwana ekitende ekyo ekyokwetuliza istighfar ne tauba okubeera nga tekyawukana naye tukyasoma ekitabo kyaffe ekya manhaji salikin era nga bwe twatuuka ku zaka twagamba tusooke tuddeko wabbali tusome ekitabo kino ekiyitibwa empaya zaka mu ssente n'ebyobusobozi ekitabo kino insha allah kinaatera okubeera nga kifuluma tubeere nga tukifuna naye nga mu kifo kino twayagala tusooke tuyiteyokko katono tusobole okubaako bye tugazibwa ku nsonga eno oluvannyuma tudde wali ku bigabo bya Imamu Saadi rahimahullah biri manhaji salikin kituyambeko okubeera nti nno ebigambo ebyo ebifunda bwetunaabituukako mu bufunda bwabyo ojja kuba otegeera bulungi kye bitegeeza ekyo nno nga kijja kukwanguyira bw'obanga otadde ebirowoozo wano we tuli kubanga wano tuli mu kulaba ensonga ya zaka mu bugazi biidhini maula jalla waala nga bulijjo ndi ne baganda bange bamashaikh hafidhahumllah era nga agenda okubeera nga asoma ye muganda waffe Sheikh Nasif hafidhahullah naam
naam tugenda ku nsonga eyokuna alhamdulillah agamba musannifu wafaqahu llah ensonga eyokuna abawagira niswabu ya siriva ensonga gyebasinga okukulembeza kwe kuba nti niswabu ya siriva olw'okuba eri wansi ereetera abawa zaka okuba abangi zaka neeyitirira okuba ennyingi abeetaavu ne baganyulwa mu zaka eyo kyeboogera nti abawa zaka ku niswabu ya siriva baba bangi nnyo ekyo kituufu ddala anti niswabu ya siriva bwegeraageranyizibwako ssente enkalu n'ebyobusuubuzi tejja zaka ku bagagga bokka, wabula ekukumbiramu n'abaavu. Era eyinza n'okutwaliramu abamu ku banaku abali obubi n'okusinga abaavu.
Ebyo tubyogedde mu misomo giwerako nga tugamba nti niswabu ya siliva ekukumba n'etwaliramu abaavu n'abamu ku banaku, so nga nabbi sallallahu alaihi wasallam hadith ya Ibn Abbas bwe yatuma Muadh Yamani mu hadith eri Bukhari ne Muslim yatulaga nti zaka erimu emiteeko ebiri gyokka. Omuteeko ogusooka ogw'abagagga abagiwa, omuteeko ogw'okubiri ogw'abaavu abagifuna. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, ejibwa mu bagagga neweebwa abeetaavu. Kati singa tulaba nti niswaabu ya siliva ekutte abagagga n'abaavu bonna ne babeera mu kasoggo kamu, ne tusanga nga bino jjo alina obukadde ebitaano ku akawunti, n'omukyala alina ekibiina kitwezimbe, atunda enkoko z'enganda, n'abeera nga apangirira n'afuna akadde kamu emitwalo ana, naye ng'ennyumba enaatera omugwira. Alinawo n'abaana bakyalemeddwa okusasulira school fees, oba nga asiba ku masomero nga annyonnyola bwabagoba bwabasitula bwagenda bwannyonnyola, naye olw'okuba alina akadde kamu emitwalo ana, ne tugamba nti oyo mugagga. Ne tumusiŋŋaana nga ali mu kasoggo kamu ne munnaffe alina obukadde ebitaano ku akawunti, noono alina akadde akamu emitwalo ameka? Ana. Orufu yaffe oyo omukyala yayitibwa omwavu. Bw'awona obunaku tawona kubeera muki? Mwavu. So nga nabbi saa salega tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, kati zaka ejibwa ku oli obukadde ekikumi, ebibiri, ebisatu, ebine, ebitaano, okusinziira ku hadithi ya nabbi erina kubeera ya mukyalo oyo, erina kubeera ya mukyalo oyo okumuyambako okuva mu mbeera gy'alimu efaanaganako bw'etyo. Saati bwe tukwata niswaabu ya siliva ne tugigeraageranyizaako, tugenda okwesanga ng'oyo omukyala bino jjo ate naye alina okubaako bajja mu bwavu. Tugenda okubeetegereza mu sosayate be baliwa nga bwe tuba tulina gwe tusigazizzaawo, ndowooza y'oli ali ku street asabiriza, so nga omwoyo gwa zaka gulimu abagagga ne gubaamu n'abaavu. Abagagga ne babeera nga olw'obugagga bwe balina obwo obusiraamu obwatekesaawo niswaabu, niswaabu neetambula omuntu n'atuuka okubeera nti bw'omulaba olaba yagaggawala dda, ali mu ntaabiri, ali mu ntaabiri mu ttaano, obusiraamu bugamba tonnatuuka kugaggawala, tonnagaggawala okutuusa nga ziweze makumi asatu, nulyoka bumugamba nti kati nno aw'otuuse yamba ku banno. Ekyo tukizza mu ssente enkalu, omusajja yena akadde kamu emitwalo ana. Awo nno twogerera olwaleero nga siliva alinnyeemuko, waila wali emabega emitwalo nkaaga gyokka gibadde ebadde niswaabu ku siliva, era nga bagamba tayina akakadde waamu ebiri kitundu. Lwaki? Kubanga siliva ebadde tetoweza wadde kakadde niswaabu ya siliva, ne kati yalinnyeemu. Kale abo bwe tubeetegereza baavu, awo n'obwavu awona abo baki banaku, awo n'obunaku mwavu. Songa zaka ya abaavu n'abanaku, innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin. Na gena maso
agambi nti tugambi ahan nagamba olwo nebanga ejiddwa mu baavu neddizibwa mu baavu, ate nno mu Uganda yattu ejjibwa mu baavu n'eriibwa abagikuŋŋaanya. abo abajirulunkanira mu lwatu ne bajikubira n'obulango ne bajikolera ne fatwa ez'ekimpatiira era ne bajisontera abaavu ne bafunako busammambiro na bukunkumuka.
Ekyo nno bwekityo bwe kiri. Ekyo nno bwe kityo bwe kiri. Ensi yaffe mugimanyi era mugiraba bwetambula ne bwefaanana nti ekyasooka okubula ye amaana obwesimbu naddala mu bintu bya ssente. Hadithi ya Hudhaifa bin Yaman radiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali alaga mbumu kubonero bwaki bwekiyama. Yagamba nti okutuusa olwekirigambibwa inna fi bani fulan rajulan amina, kijja kutuuka kigambibwe nti mu kabira y'abagundi mulimu omusajja omwesigwa. Kiraga nti abonna abali awo n'aboogera bonna nga bamaze okwewaako obujulizi naye nga balina omusajja gwe bamanyi ali mu kabira y'abagundi mulimu rajulun amin, mulimu omusajja omuki
mwesigwa.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba wama fi qalbihi mithqala habbati khardal min iman, naye ng'oyo yasigalawo nga tugambe emmunyeenye mu bwesigwa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam naye amwezeewo n'agamba naye ng'amazima gali nti omusajja oyo taliimu wadde empeke ya iman. Naam, kikulaga ne gwe balowooza nti mwesigwa naye temuli khayir, naye temuli buki nga temuli bulungi. Embeera efaanaganako bw'eti nga nammwe mulaba ensi weetambula nga ate mugimanyi nnyo tusinga esemberedde nnyo okubeera nga gye tulimu. Naam, okutuusa olwaleero tokyalina gw'olayirirako nti gundi, era embeera eriwo olwaleero eri nti okutuusa omuntu gw'okolagana naye ng'afudde bw'afa oba nendasi egamba nti gundi yali musajja muki kubanga okubeera omwesigwa okumala emyaka etaano ekyo kya bulijjo nnyo. Etaano nga mwesimbu naawe, musanvu nga mwesimbu naawe, ekyo kya bulijjo. Ne mu mwaka ogw'ekkumi mwawukanye mutya? Ki ekibaawudde mu mwaka ogw'ekkumi? Kale mukolaganye emyaka mingi okuva eno mbuvuuka musuubula ne eri nga mutandise okuttulula envi zikoze zitya? Kiki ekyabaawula? Kitegerekese? Ogenda okakkananga ku nkomerero hatta n'abuwangadde emyaka emingi bagenda okuwunzika ngera Allah bwe yagamba tuwa inna kathiran min alkhulata'i layabghi ba'dhum ila ba'd, bangi mu abo abagatta emmaali bawunzika beeryazaamanyiza wakati waabwe illa alladhina amanu, okujjako abo abakkiriza wa amilu salihat, ne bakola emirimu emirungi wa qalilu maahum, abo nno bamunyoto nnyo bakekwa nnyo. Naam, wa qalilu maahum. Nolwekyo kituufu kiri nti zaka ate bwe kituuka mu mawanga gaffe naddala enkola yaffe ya twekolemu omulimu tufune akawoofiisi wali sikola gyotya lwali tetupangisa wali kukukundi kubeni kiwanuka okufuna ogulu ino mufuna iwo rumu nemugira nemugisiiga langi yamwe nemutekamu kompyuta n'entebe kati netukola tutya tutandika okugenda tukuba obulango ku rediyo tukubiriza abasiraamu batuwerezaka 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 kati ogenda bakuba mu ttooki abo nga busiraamu bwe bwabalumye busiraamu bwe bwabalumye nti abantu nga tebafuna zaka wabula mulimu bagenza ogula bagati gulimu kumenyeka kupangisa upangisa room n'ofuna entebe z'ennungi wali eza simanya shwanshwi abachaina ne baziteekamu n'oteekamu zikompyuta zo bbiri n'ofunayo baseeka babiri n'obagati mmwe munaagendanga ku rediyo kibejjema munaapu waaki nga tugibizi kyagwe buli muntu ge musaggula wano ffe tujja kuba wange omutima bwe guti ate n'abantu balina ogwaba ate abantu balina ogwa woofiisi ebitujja biraba mu maaso nti abantu abafaanaganako bwe batyo laisu min alamiriina ala zaka, tebagwa mu muteeko guli ogwo gwe bateesezzaawo akawoofiisi ako okukumbirawo ensimbi y'abasiraamu mu linnya lya innama sadakaatu lilfuqarai walmasaakin walamiriina alaiha. Ogwo muteeko ogwokusatu si gwe gwabo n'akamu n'akeddagala awo bannakigwanyizi ku maali y'abasiraamu. era tebakkirizibwa kugikwatako wadde. Era omuntu agibawa yalina okubawa empeera y'okugituusa ku bannannyiniyo. Ono abawa zaka yalina okubawa empeera kwe bagenda okujja okusasula renti waabwe n'ebirefaanako bwe bityo. Amma okubeera nti baddembe okubeera nga batunuulira emmaali y'abasiraamu, basiriikire batetenkanye balume enjala nti kakati ffe tuggyeko kyaffe kyenkana ki. Naam, bakukumbeko omutemwa sitaani gwe bawadde nti no be baamiruuna alaiha. Naam, eyo nno nsobi. Eyo nsobi. Baamiruuna alaiha nga bawulame banyonyola obulungi. Genda mutafsiri ya Ibn Atiyya, genda mutafsiri ya kadhalika Fathul Qadir ya Imamu Shawkani rahimahullah. Ramongeri yemu, maadha genda mutafsiri ya Imam Al-Qurtubi, ezo na tafsiri ya sato zenjo geddeko. Ogende ku aya iyenkaga mswati tauba. Innama sadaqatu lil fukarai wal masakin wal amilina alaiha. Ogende ku sanganga abaito ba amiluna ala zaka. Ba ulamao wuna bachimekinga kiria burunji. Bachinyonyola burunji. Tihumu alladhina kallafahumul imam. Bebo omukule mbezo gwange liobu silamu. Au mayanubuhu oba. Amuchikirira nga governor w'ejindi, governor w'ejindi, governor w'ejindi. Naam?
Naam.
Aha. Nga bibamu omulimu kukola ku zaka. So sooke kolamu omulimu awo. Nze n'ekitiibwa n'ejjuma wano ne tupanga akagundi ne tukubiriza abasiraamu batuwe zaka. Ne tukwatako ettuntu ne tuliteeka mu nsawo zaffe nfe tulina ebizibu byaffe. Obusigaddewo obukunkumuka n'obusammambiro ne tubugabira abaki? Ne tubugabira abasiraamu ate nga tusoose kulondobamu abo abatuwaana. Naba tumanyi, neba kwano bafe, neba kwano waba kwano bafe, naba tufana munda bika, nebifana hako kwebityo. Naam? Aha, netumanyi tukwata kamera, netugama tuwa nezaka yomu waka tuwa ajigabye, na inga, singabuli muntu omutuke, kwezi bakuwa demeka. Bakuwa chivinja chivade chine nene kao ni, bakuwa demeka. Bakuwa demeka, yu kamera ilaze, nga waluwe nsibi, zikuwa tiduwa nga zikuwe waba, na mabasa, bakuwa demeka. Naam, kari nga mbele yotu jimanyu. Gena maso.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam nga betu alabi ya gamba anti zaka
basuat.
Tepa guamba bantuole bachibanda chitambishi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nga betu alabi ya gamba anti zaka ejiwa mubagaga nediziwa mubavu. Tia gamba anti ejiwa mubavu nediziwa mubavu. Nga bwe kibeera nga niswabu ya siliva yegeraageranyiziddwako.
Naam.
So nga niswabu ya gold weeba yegeraageranyiziddwako. Ewe ekipimo ky'obugagga ekitandikirwako okuyita omuntu nti mugagga. Era neerondobamu abo bokka abakirina.
Niswabu ya gold esosola. Nejjamu kale waakiri omunaku bal ejjamu omunaku nejjamu omuki nejjamu n'omwavu. Naam. Eyawula. Wano mulyango gwe tuliko ekigambo kusosola kisigala kikoze bulungi amakulu. Era ne bwe tuyikiyita okwawula kisigala kikola. Kwegamba eteeka omuntu ku sayidi gy'agwana okubeerako. Eya goldi. Lwaki? Utuogelera buli awo mu bukadde 18 okudda waggulu okutambulira mu kiseera kino kye tuli mu mwaka guno gwa 2012 atusise emabega emyaka yabadde alinga ngoyogeddeko 10 emirala yabadde atusize emabega emyaka 10 emiramba 2012. Aha. Kakati mu society yaffe ya Uganda mathala omusajja afuga obukadde obwo 18 okudda waggulu bukabeera kaduuka nga kaalina okatunuulira nga dduuka hatta n'abantu mu njogera babyawula edduuka n'akaduuka babyawula si wekiri kakaduuka ku kyalo kasanga kalimu ekidomola kya butto n'ekidomola ky'amafuta parafini nga kirimu na bulimu naki ne katoni z'omunyo nga ssatu awo nno olowooza n'obunzaali Haji Muzigo tugande chichi
oha
ebintu ebisokerwako naye awukawuka wenkya akomye goloza singa tuka mukadde kamu kai nakasoka sukari nensawo yobuwonga nekisula siwatatera kubeera yomukyala naye nno munnango labanga ebigambo ebyokugira bagambe shadari kisula amumanyi shadari kisula omumanyi
Body language
yokka iraga atakola ki? Ye, yeso la kitibo manyi
lekinga. Kanu watamunye katife. Ebintu.
Ebintu obo bimanyi. Eh, ante manyi kitibo ine enkola ye. Eh, kintu asobola kugira na kugira na kutekera dala mu mbera anti hayi. Ayo
ba, kuba ali kweru washo.
Era. Achimanyo. Ogendo gira boli ntiawo manyi gundi ya.
Ama tu ansa.
Manyi bayite gundi ntiye manyi buluji tichinga ko ejili opposite. Kale ekyo abakimanyi bannayuganda. Kibeera kinyunyu ente zikyagala nnyo ekiyinja ekyo. Bakiteeka ku biwata wahakaza. Kakati ate ffe bannakyalo kyatukoleranga nnyo nga tutenga nga ebufumba ebijanja n'osula mu kisula ng'ayangwa byangwa mangu kola ki? Okujja. Bwe kiri Juma?
Twakikozesanga nnyo.
Kati gwe najja nakubi wakikozesa. Ate ffe abeggayaaza tobuusabuusa. Kakati abebitiibwa. Omusajja oli aba ategereka bulungi. Alina akaduuka kalimu obukadde 18 jukira minimum. Kakati awo ne kalyoka kambuka waggulu buyinza okuba obukadde 3, buyinza okuba obukadde 5, buyinza okuba obukadde 10, naye minimum bukadde 18. Bannange zaka eno waliwo era kati amasala katugakooneko ono makulu nnyo. Bagamba. Nkyante orufu.
Mbeera y'ekitundu.
Orufu mu mbeera y'ekitundu. Bwo obusiraamu bugipimira ku niswaabu. Ekyo twakiraba. Ne tugamba nti ebakubanga niswaabu ya ssente erima nususu alaidi niswaabu ya siriva. Bino byonna twali byogedde. Lwaki Allah alagidde. Nabbi agambye tetuyingiza magezi gaffe mu ddiini. Naye tetulinaayo obujulizi buteeka niswaabu ya ssente kuba nti niswaabu ya siriva. Kakati mu ngeri y'emu kyetweka kaso bulungi era baawulama kye batambulirako kwe kubeera nti bagamba nti niswaabu ya ssente inakuba niswaabu y'emu ku mmeka imma goldi oba ki oba siriva kitegerekeka ne bakikkaatiriza nti niswaabu ya gold ndala ne niswaabu ya siriva ndala era gold ne siriva si birongo amakulu si byebimu kiri kirala na kino kiki kirala kiri kina niswaabu yakyo kiri kina niswaabu yakyo Ero kulega nti ajinasi bili za njawulo na biyaganti faidha khitala fatila ajinasu fabi wakaifa shiitu mitha kana yadan biyad. Kakati wano tulinao ni swabu ya achi ya gold tulinao ni swabu ya silver. Kakati abala banti omwetavu ya singo guwana tuguwana kutukusinga kwete gereza ambira ya mwetavu bagamba tutambile kuni swabu ya silver kubanga ni swabu ya silver egena kutuwa abachi abawazza kabangi abeta bafune omugabo bafune mali aha nitugamba ndi kitufu abagenda kwaza kabagenda kuba bangi naye ako akatimba kemufubisa
nini
kalimo semutundu neri wuta ne nachi neri kwate gwomo nakayamba kaliomo Juma akayambo kamani
Obo
ubira mbudiba obo bwangu ngwobo bwitwa obuyamba. Obo bwangu ngwobo obutukirwako nawe atali muvubi bwola bakobo. Obo bwebuyamba kati akayamba tekabira kanene nnyo ku mukene. Sibwe kiri.
Sibwe nyanja ose.
Enyanja.
Ee kati bwite ki bunyonyi.
Ebyenyanja se.
Asa amazo giteba. Kati bwajongera kata ajikyankala.
Kambika bebyenyanja.
Kati yaye kati bwite bunyonyi. kakati
bwewe
nyini nyini na kati ekikolo sikubeera nti nno abagagga abaavu kugamba nti bebalina okutunulwa bokka sharia tunulira abaavu netunulira n'abaki netunulira n'abagagga buli muntu neemuteekakeo neekuuma abeere nti omugagga omuntu tajjibwa akozaka nga tannatuuka kubeera nga wazaka ng'akyali mwetaavu nnyo 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 eri ekyawaayo kati ate mu ngeri y'emu bw'otunuulira niswaabu Allah subhanahu wa yagiteeka tiyagiteeka kubali bannaggwe edda bannannyini zaako edyo ennene bannannyini masamba amaki abanyini nnyonyi abanyini emmeeri aa bw'olaba awo ku ntaasatu awo ku mbuzi 40 awo ku ngamiya 5 awo ku wasaki kilo z'ebinyeebwa 7 olaba nti tekiri wali eri kiri awo kumpimpi ithan bwetunuulira niswaabu ya gold tulaba nga eri kumpimpi awo omuntu obukadde 18, 22, 23 awonna ate abasiraamu bangi dda kyo tukikkaatiriza nti abasiraamu abalina niswaabu ya gold bangi nnyo bangi nnyo era nga babeera bawadde zaka yaabwe bakola batya
bagasaabanaku
kaakati tugambye nti bamanyi okugamba wano ne bagamba nti omwavu atunuulirwa okusinziira ku shariya kaakati abo abatera okwogera ekyo balinga abagamba nti shariya yo yalumiriza omugagga obugagga nga butadde ku niswaabu ya siliva kiba kubeera bwe kityo ekyo tetwalyogedde kigambo kyonna naye si bwe kityo bwe kiri wabulaba nti etambulira wakati wa goldi naki ne siliva ekijjayo omulamwa kati abalaba nti omwavu yatunuulirwa ne balaba nti nno tutambule ne siliva kaakati bali abaga tutambule ne gold ekyabwe kiri wakati lwaki omugagga aba akuumiddwa nga tebamutajjiddwako sente ng'akyali mwavu ate mu ngeri y'emu mu butuufu ennamba ewerako ey'abantu abasobola okubeera nga batuukiriza zaka mu mbeera efa maadha ku kigeri kifaanako bwe kityo kaakati wano kye bagamba ne bagamba nti obwavu buno n'obugagga shariya yeebupima tugamba naamu shariya yeebupima naye ebupimira ku urufu ate neebupimira ku shari'i ku mbeera eyo eriko nnasso embeera eriko obujulizi obutongole tugamba nti shariya yapima teri kirala shariya yapima teri kirala temutugamba kirala na mathala omuntu alina niswaabu ya siliva ng'alina siliva yennyini ng'agenda kuwazaka mu siriva we tumugamba sheriya yalamula nti bw'oba olina gramuzi 595 olina okuwazaka kitegerekese kalasi yalamula eyo tetudde ndo tudde eri oba siriva wa layisi oba siriva wa bbeeyi eyo kiriko nnasso kitegerekese kaakati ate ku mbeera endala ezitaliiko nnasso naso kyekibwe bujulizi obutongole ku nsonga awo wo tutunuulira obwavu nga tubutunuulira ku orufu n'obugagga tubutunuulira ku orufu bujulizi ki bwe tugenda e Saudi Arabia tusanga nga omuntu ku niswaabu ya siliva kubanga gyebatambulirako Saudi Arabia omuntu waba alina mu kiseera kino kyetulimu kati bw'aba alina liyali la Saudi 8 oyo abayina niswaabu niswaabu yaabwe mu kiseera kino etambuliraawo liyale 8 omusaala e Saudi Arabia ogwa wansi gutambuliraawo mu liyale 3,000 gwe musaala ogwa wansi gw'abakozi abatandikirwako gutambuliraawo muza Uganda zibanga mmeka ana ayinza okutwangweza dola gwe kwata dola ogize mu liyale ng'otambulidde ku 3.5 3.5 Mm. Kati tujia chila. Mm. Haa, kakati tujia uwe. Tuchibale, wakati okay. Na, kakati sente hizo ntono. Mm. Ntono dara. Mm. Echibuzo. Omuntu alina dola, omuntu alina riyali hizo, olunana. Mm. Na, kuni swabu ya siliva. Mm. Kuni swabu ya aji?
Ya siliva.
Ya siliva. Mm. Omuntu oyo aba alina okuwa zaka. Mm. Katabuja kuni swabu ya siliva. Mm. Butuda yo, Saudi ya nyini nyini. Mm. Netugamba, tika akati aba gaga. Mm. Oba zaka we maruku nganyizi wejo. Egeda kuwewa bavu. Mm. Sibwe chidi? Mm. Muna fe aino mulimo gwakola yengo omwezi afuna riyali za Saudi rukumi rumo. Kwa alabi enti nno, niswabu ya silver, emulumizo kwa zaka, eri 800 lunana amakuru, eri wansu wakasende kano kendi mkuogerako by 200. Sibwe chidi? Awafi, umusajyo yalimu ababewe wa zaka.
Afune
mbeko. Afune omusara gwa rukumi. Mm. Omusara gwa wansi mu Saudi Arabia kubakozi bayo. Mm. Guli mungumi mbeka. Sato. Niyono muna fetumuzudde nga ya musara gwe afuna rukumi. Mm. Oba afuna rukumi mbitano. Hafu yu musara kusambia kubo gwa wansi. Mm. Chitake sobulu onje? Mm. Aha. Omuntu ya wewazaka obata wewazaka. Awewazaka. Mm. Ata wazaka obatawa.
Awa
ku misabi yawo ku misabi yawo abira awa awa kitegereke so nti ugavu no bugagga sheria yebufuga wano ku mbere eno munnafe tumulabye nga awazaka kitegeza mugagga naam nabi yagama zaka tuukhadhu min aghniyaihim zakajiba mubagagga kitegereke so bulungi. Aha, zakeji wa mbagaga nedizi wa mubavu. Kati munafi kukubera antino afuna imadha aine nyingiza ya rukumi mbita obatu gaminti alina nusu rukumi mbitano kwa account. Ndezo chichinda chichijo kuchija yoguru na tumugamba uinu kwa zaka msentezo sube chidi atuwa tumu tunulila alimu wabu abatayiza kubusu wa maso
kuwewa.
Kukubena nita ino kuwewa zaka. Natuwabuza, wali zaka ya juwele de kumbela achi?
Ya jifuni de kumbela.
Wali ya juwele de kumbela nita mugaga. Mm. Atuwa na jifuni de kumbela achi?
Tuna.
Ajifuni de kumbela nita muavu. Suwe chili? Mm. Ajifuni de kumbela nita mochi?
Muavu.
Nita muavu. Ok. Buchiba anga tuji, ajifuni de kumbela nita muavu. Mm. Yen Nabi sallallahu alayhi wa sallama.
Just here, gende
here. Zakati ya jiku wata. Kujite kamu miteko jine satu. Omuteko ogusooka omugagga ogwokubiri omwavu ogwokusatu omugagga mwavu omugagga mwavu omutegedde yono gutujjeko zaka aine tumuwa zaka uyu mugagga mwavu mugagga mukubeera tumulabya ina niswabu nitumujama tuwe zaka tuukhadhu min aghniyaihim na nabi yagamba tema hadith yagamba abasajja bajja babiri hadithi mbasajja ya Abibakar bali babiri bali bavuka babiri nga baamanyi ne baje nabi sallallahu alaihi wasallam hadithu tujajira maso insha Allah taala kadi batu kawali ne bamusaba zakka sahabi agamant nabi sallallahu alaihi wasallam maso na batu nulira faraahuma jaldaini nagi kulanga bavuka baamanyi abino busobozo bakora jababa kat in shi'tuma ataitukuma bimbadalanga mulwa mujigwanira ngenda kujibawa wala tahillu lighani wala lidhi mirratin sawi naam muhammulafudhi nalagat wala tahillu lighani wala liqawiyin muktasib neza keno mchimanye ngendo kujiba tumbele nga mchimanye ncheri haramu kumugaga no yali ne mbavu yezikola ama kuru nuna dawu kutula butuzi no gano kubeda ngokorotia uya ine mbavu yezikola yogiru wako wano yoyo dalali nomu ni mwagukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk tezo na guateli ya muadhi tu ukhazmina gini ya mfaturadi la fukarayim tula banga kizaka ejijia eva kubagaga nidizu wa mga katimuna fono gutula bie nga jibwa ko zaka awaji do mukagga kubanga nabiyaga tu ukhadh min aghniyaihim kitege sobulunje ayatulabye nga tumuwa zaka
kiraganti muwabu
nga tukiraganti muwabu nga tena biyagambye ntinno wala tahillu li ghani tatukiriza kujwa mugagga zaka ukatege dakantu ako omugagga tawe wa zaka la tahillu li ghani taina kuwe wa zaka atuwa ya tugamit ejibwa mbagagga atemu nafe tumorari kwa mujeko zaka chitegeza tuyo mugagga tetuina kuwe anga tumuwa chitegeza sabuluhu aha kati akavuyo kano mkaraba akajawa akokubante msajyo tumujeko zaka atetu genzo kwete geza msuzo atinga imabu ketuina kuwa zaka kava kutambu ya kune sabu ya siriwa
kalipo
na kava kutambu ya kune sabu ya achi ya siriwa luachi ikukumba tugenzo kulaba butumwe tegeleza bututa no kunisobia siriva haino tuwa senti haino tuwa zaka haino tugenzo kuno nyani kwa tugendo kwa zaka tugenzo kumete gereza nga ine bitundu ya wino kwa zaka pokutamu ya kunisobu ya gold yari vya udeburunji yari vya demugaga uchitake deburunji yari vya demugaga atuwa nga mugaga nga wewa muavu atali burunji uchitake soburunji norecho ensongyo na yo mkuru nyo mkubiranga etegele kikaburunji gena maso
agambi ate tuwa dewali kutuku nisabu ya goli ya tujo utuwe ya kuchi
nare
na agamba ate li wangulu nyo ate li wangulu nyo
ya nisabu ya goli nisabu ya goli ate li wangulu nyo nare
ate li wangulu nyo nji abajirina baru batu
nare
wabula abasilamu manji dala abajirina iranga bwebawa iranga bwebawa zaka yawe abanaku bafuna ikimala
nare
wano vanu kuranti kitufu ni sababu ya silver eri wansi nnyo na yene ekigere ekiweebwayo 2.5% mu mwaka omulamba kitono nnyo
eha bagamba kitufu kale omusajja ono alina kakadde naye kyo kyagenda kuwaayo kyenkana ki mwaka omulamba mitwale ebiri n'ekitundu okitegedde bulungi kale tetuganye n'obukadde bubiri ne mwaka omulamba kikyagenda okuwaayo mitwale etaano naam kana inobu kadebu satu kitufu ne mwako mulamba genda kuwayemeka nitwalo musanvu ne kitundu sobe kiri kana inobu kadebu na ne ya mwako mulamba genda kuwaye mitwalo 10 jo kaje bisitu mubanja kitegere kese kafunze funza abantu tugene
naga banu ku rwanti teri kitono eri atalina busobozi okusanga omusajja Land Road gwatisatisa okugoba munju olw'okulemererwa okusasula renti wa mitwalo 10
n'obongera ku ddoboozi bayinza kuwentende
agambe baanukulwa nti teri kitono eri atalina busobozi okusanga omusajja Land Road gwatisatisa okugoba munju olw'okulemererwa okusasula renti wa mitwalo 10 nga n'abaana nga baana abaana be batudde waka school fees zikyabuze n'omugamba nti alina okusasula n'omugamba nti alina okuwazaka mitwalo 50 mitwalo 5 kubanga alina akaduuka akaweza capital wa bukadde bubiri ekyo kuye si kitono n'akamu
ekyo fabavu tukimanyi tukimanyi bulungi mitwalo gine 5 jibanga olusozi gambalagala songa kitufu mitono ne mitono kwani emitwalo 5 mitono ku muntu abana nga batudde bagenda kola bigezo daladala nga akyali meddopo source school fees emitwalo gine 5 mitono ku muntu landi dugwatisa tesogoba mu nyumba tejibira mitono genda maso
nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyalali kazaka ku musajja alina nti abiri mwenda wadde okugamba nti aleteyo enkoko
segwanga anti kaleteyo katono yamulekera dadati yamusaite besaba kantu konna okutusanga afunye babu songa bamuga mati munta abiri tuwe musegwanga segwanga tegasamu nako tajirya ne wiyali gami tuwe mwe tuwe ye chinyanja obiji tirigasamu nako yamuleka taina kantu konna kamkata abiri mutanta taina amakuru deka katoni wa deka katonia
osuruka jja kumuntu
aha bichitwali ntino abaffa ali mbugaggo obungwanyiso kubenanga yamba abalala kitu yino kunuja chokejo naam
Nabi sallallahu alayhi wa sallam teyalali kazaka kumusajja alina ndabiri mwenda.
Naamu.
Wadde okugamba nti aleete enkoko seggwanga.
Naamu.
Wabula obusiraamu bwamula. Wabula obusiraamu.
Naamu.
Bwamulaba nti atuuse.
Bwamubala nti atuuse
okuwazaka. Naamu. Ng'awezeze nti 30.
Naamu.
N'olwekyo wadde ekigambo ky'okugeraageranyiza ku siriva. Tukiwa ekitiibwa kubanga nakyo kigambo ky'abamanyi baffe ab'ebitiibwa fe tulaba nti abamanyi abalaba nti golodi yagwana okugeraageranyizibwako be basinga obutuufu. Kyetuva tulaba nti mu kiseera kino Juni obutubulimu bwe twayogerera ebigambo bino kati tubyogerera mu October omuntu ataweza 18,000,000 mu sente za Uganda.
Naam.
Taka kati wako zaka mu sente z'enkalu.
Naam.
Wadde mu duuka lye.
Naam.
Oba omudaala gwe. Oba kyatunda kyonna. Allah yasinga okumanya.
Allah yasinga okumanya. Kyetuva tulaba nti mu kiseera kino Juni. Nkumi biri mwa biri mwe biri. Omuntu ataweza milioni. Tuogela no mwandiso yawandike kitabo kino.
Aiwa.
Omuntu ataweza milioni 18 mwe mpano 75 senji za Uganda. Takatibu akoza kama sende z'enkalu. Wadde muduka alye. Oba omudaala gwe. Oba kyatunda kyonna. Allah yasinga okumanya. Awunzi kagamba atya. Agambye bitunnyonnyodde waggulu. Byanukula ekibuuzo ekibobya abasiraamu bangi omutwe. Kigamba kitya. Lwaki tuwulira. Nga bamaseeka abamu batugamba nti alina milioni emu n'ekitundu akati bwako okuwazzaka mu maali ye. Ate nga abala batugamba nti ataweza milioni 18 n'ekitundu takati bwako okuwazzaka. Okwanukula kuli mu binnyonnyoddwa waggulu awo. Kandoze nti ensonga ebiidhinilla etegerekese bulungi. Wafaka Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.